esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun neguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak 8 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude 107.9 FM-an, eta gure webunean ere noski amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, ez bakarrik zuzenekoa, baita ba, bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Garazi Zabaleta Urkiola dugu kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Pere Zargomaniz naiz dakizuen bezala, eta kaixo Garazi, egunon?
Iep, egunon Itziar, hemen nahi naiz aldi beren teknikari
bai,
eta telefonista lanetan.
Telefonista, bai, bai, multifunziones.
Zutaz galdezka izien, por cierto.
Ai, ama.
Ai, ama.
Eta nor?
Ez dio galdetu, ez dite morarik eman, ez dite man demorarik galdetzeko, esan diota maiketatik aurrera deitzeko.
Os ongi, bale, ados. Zer moduz?
Ongi, ongi, ba, ostegune, ohartzako aiatu da, baino nahiko aztoratuta gaur, ze ez dakitze gertatu zaion ere alarmari, edo ez ton jo, edo nik paso indoten guztiz, eta pues, berandu esnatu naiz, nahiko presaka hola, baina bueno, gozaltzeko tarte azkar bat hartu dut, Itziar.
Bai, niri ere, eske nik behar dute, behintzat gutxienez kafea hartzeko, behin gertatu zitzaidan, antsoainen bizi nintzen oraindik, eta loseko gelditu nintzen, baina loseko, osea nik uste alarmak jozuela, baina hain nekatuta nengoen ez nola ezta entzun ere, eta eskerrak ba Josu egun horretan jai zuen edo beranduago sartzen zen ezakit, eta bueno, berak esnatu ninduen, etorri zen nire logelara Itziar, ez duzula nik egiten gaur, eta ze ordu da, hola ez?
Txarra izaten da gainola,
oso txarra, bai, Eta total, hartu nuela ere nere tartetxoa, azkar bazen ere, zerbait hartzeko eta kafe etxo bat hartzeko, eta gero esaten zida, esaten zion ez esaioari etxan. Ez pentsa, itziar lokartu da ez dakizzer, ja naiz bera altxatzera, baina ez pentsatera denik, lasterka. Korrika batean, hartu du, eseri da, hartu du gozaria.
Ongine, nik noiz bat tokatu zait ateratzea lasterka, baina bueno, gaur kalkulatu dut, bueno, bai. Ematen dit kafe azkar bat hartzeko behintzat, eta lehen etxi dut hori. Beraz, bueno, ongi, ostegune hola, bai. Ja, zuzemuz, aste hau malda gora intzaizo.
Bai, super, baina gaur uste dut nabaritzen zain da bai. Lokuzioan ere.
Bai, beste hau batekin zaude gaur.
Bai, beste argi bat ja ikusten dudala horre osteguna da, bihar ostirala.
Animo, tunelan bukaeran argi ikusten hasi gaz.
Bai, eta gainera, bueno, behintzat eguzkia tarteka ere ateratzen da.
Bai.
Eta horrek ere launtzen nauneri behintzat, bai.
Bai, ez dakita aste burun oso guraldiona ez gaur eratuko, gero Ikerri Barruzioak ekarriko digu iragarpena, baina bueno, egia da gaurkoz behintzat ateri eta esaten dozuna. Urdingune ere badaude, así que tira ba.
Songi, ba, ui nago, ordenagailu berriarekin.
Bai.
Beste aia bateria nahiko kaskartuta zuen. Eta ba, gaur estrenatu dut ordenagailu berria eta ez dakit orain egin dit zerbait arraroa, baina bueno, moldatzen ari naiz,
Oitu behar zate, elkarrei oitu behar zate.
Bai. Jo da, asko zera handiagoa eta nabaritzen dut, Ola,
pantaian.
Bai, hobeto ikusten dudala.
Osongi, letrak eta gidoiko letrak ongi ikustea komeni.
Bai, hori da. Ba, listo, guazen aurrera.
Bai.
Eta gogoratu gurekin harremanetan jarri zaitezketela irratsaio honetan eta gure sarrera honetan eta horretarako deitu 9848 50 32 32 telefono zenbakira edo idatzi 6899033000 telefonora nahiago dugu bueno, ba audioa bidaltzen baldin badiguzue eta horrela ba zuen ahotsak ere entzuteko aukera dugu. Gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com da eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Maiatzaren 8a da gaur, osteguna esan dugun bezala, eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean, Basaburuko Ahaztuak ekimeneko kidea den Benito Alberrorekin hitz eginen dugu, eskualdeko errepresaliatuen memoria jasotzeko eta haiei omentzeko jaio zen ekimena eta taldea, herri ekimena, Ilarregiko Pascual Lazkano omendu zuten urtarrilean, bera holokausto naziaren biktima izan zen, eta orain maiatzaren 18an Basaburuko medikoa izan zen Francisco Javier Iturbide, eta Igoako maisua izan zen Nemesio Delgado omenduko dituzte, eta xehetasun guztiak emanen dizkigu ba, Benito Alberrok irratsaioaren lehenengo zati horretan. Eta kolaborazioaren tartean beste basaburuar bat, Irantzu Berez, gure krimen novela kolaboratzailea, eta gaur gomendio berri bat ekarriko digu. Guazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Gaurko aitziar duela 48 urteko efemeridea da, 1977ko maiatzen 8ko alegia, Egun hartan amnistin aldeko bigarren astea bituzelako ego Euskal Herrin, ekimen asko antolatu ziren aste osoan zehar, tarten greba orokorra, itxialdik eta manifestazioak baitare. Egun haitan, Espainiko polizik gogorrintzun jenden kontra, pentsazazpi lagunil eta egunka zauritu zituen Euskal Herrin ba, herri askotan egon duzien ba, bai, istilutan, ez dakit istiluden hitze. Bueno, herri askotan ba, ba, eragin zuela zapalkuntza guzti hoixe gaurkoa eta aitzen ari gana handi edu alden amnistiaren dema mitikoa da, ezto honek ere ez da aurkezpenik behar.
Amnistiaren demak bakea du izar eta askatasuna oinarrizko indar. Herri dena abian, ego eta ipar, gaur borroka duguta, garaipen abian. Herri dena abian, ego eta ipar, gaur borroka duguta, garaipen abian.
Eta guazen, eguraldiaren iragarpenera orain.
Zertxoa eta eguraldi nahasiarekin jarretuko dugu ostegun honetan ere. Goizean goiz, ostarte politak izango ditugu zeruan, baina goizean zehar odeiak ugaritzen joango dira, eta eguerdi alderako zeruan hodeiak nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, anemenka eta bereziki mendin guruetan, zaparradatxo ere matedu beste emango da, ez erandirik ezala ere, baina bustitzeko arriskoa dagoen ez, hori esan bezala egunaren bigarzatean ez egon kortasun puntu bat izango da. Arratsalderetik aurrera hori bai, erabat atertuko du, eta leku guztietan aterik geratu eta ostar zabalak irekiko dira. Haizeak, borokorrean goizaldean ahul eta aldakor joko du, goizerditik aurrera. Iparraldetik finkatuko da, temperaturek koskatxo bat egingo dute gora, 15 eta 17 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Biharko onaldiz, dezente seguraldi ez egonkorragoa izango dugu, goizangoizetik erdi eta goi mailako deiak ugariak izango dira, nahiz eta tarteko ostarte batzuk ikusi. Ez da baztertu behar goizan zaparraden mabotatzea, ala ere ezer askorik ez da izango. Baina eguerditik aurrera bero deiak garatuko dira eta barnealdetik barna ekaitzo deiak sartuko dira. Eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du eta txoko batzuetan ekaitzak lertu eta unere batean zaparra da handi xamarrak ere botako ditu, kazkabarra botatzea baztertu gabe. Haizea aldakorantzean ibiliko zaigu, berriz ere goizean ego ukitutxo batekin arratsaldean iparraldetik, temperaturek pikin bat gora egingo dute, 16-18 grado bitartan joazko ja egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, naiz eta arratsaldeko lehen orduetan zaparradatxo ere mateu beste emango den. Orokorran egunaren ordurik eginetan girola saia eta atsegina nagusituko da, baina biharkoan ez egonkortasuna areagotuko da, arratsaldean ekaitzetako joera nabarmen hartuko du, eta leku batzuetan gainera ekaitz handi xamarrak lertzeko aukera ere badago.
Eta goazen albistegira orain. Eta atzoko albistea, Gartzarongo 40. Pilota txapelketa izanen baita aurten, eta izan ematea zabaldu dute dagoeneko, ekainaren 6 arte, txapelketa uztailaren 5 hasiko da, eta urtero bezala 6 kategoria izanen dira, umen kategoria, aurren kategoria, gaztetxoena, neskena eta helduena. Gehienetan 48 bikotek eman dezakete izena, gazten kategorian ez eziko 32 bikoterendako tokia izanen baita, eta nesken kategorian 8 bikoterendako tokia. Izena emateko tokialaipilota@gmail.com edo telefonoz. Eta sorioneku herri dinamikak euskara etorkizuneko zubia dela irudikatzeko ba itzordua edo egun berezia antolatu du larun bat honetan maiatzaren 10ean eta gure eskualdean ere ba ekimenak izanen dira, izan ere goizean herrietako zubietan biltzera deitu du ekimenak eta Basaburuan Pasaderetako zubian bilduko dira 12etan eta argazkia ateratzeaz gain, ba, elkarrekin gozaldu edo maiketako hartu, eta gainera Euskaraldiko txapak banatuko dituzte. Ultzaman ere Zenozko Xendaren zubian bilduko dira eta han kalejiran joanen dira zubi horretara udaletxeko parkinetik aterata 12etan eta ondoren ba argazkia eta amaiketakoa ere izanen dute eta gainera atzo jakin genuen Imotzen ere Latasako zubian eginen dutela ekimena ba bestetan bezala larun batean 12etan. Gero arratsaldean Iruñan da hitzordua eta Kostarapea plazan elkartuko dira. Mobilizazioan Iruñeko zubirik handiena zeharkatuko dute Portal Berria eta Takoneran ba ekitaldiz beteriko arratsaldea antolatu dute hori larunbat honetan. Eta Euskaraldirako ere motorrak berotzen ari dira eskualdean, maiatzaren 15etik 25era izanen baita aurten Euskaraldia, oraindik ere izena eman daiteke euskaraldia.eus webgunean eta eman duzuenok, ba zuen ahobizi edo belarriprest txapa jasotzeko aukera izanen duzue datozen egunetan Basaburuan. Aipatu dugu larun batean ba, pasaderetako zubian eginen den ekimen horretan manatu gaituztela, baina jakin berri dugu ostiralean ere 7etatik eta 8ak artean Jose Aldasororen bakarrizketaren aurretik txapak banatzen ere izanen direla. Muskitzen igandean banatuko dituzte ordu batetan, ba, bermuskitz igandero ospatzen duten bermuskitz ekimenarekin batera, eta Ultzaman maiatzaren 15era arte hartu daitezke Larraintzarko Bentako tabernan, taberna ordutegian. Gero gainera badakizue Euskaraldia iritsi bitartean eta iraun bitartean hainbat eta hainbat ekimen kulturale antolatu direla gure eskualdean ere. Aipatu dugu hemen Jose Aldasororen bakarrizketa izanen dela ostiral honetan 8etan, Imotzen ere hainbat hitzordu izanen dira maiatzaren 17an Etxalekun Txalaparta eta Talo tailerra 12etatik ordubiak bitartean, maiatzaren 23an Erason Erraiak dokumentala 7etan. Eta Ultzamaren kasuan maiatzeko ostiral kulturalak ba Euskaraldiko egitarauari begira zehaztu dira, maiatzaren 16an Pontx Paiazoaren bisitari ikuskizuna 6etan Iraizozko plazan, ondoren Errekazoko hortan laburmetraiaren emanaldia maiatzaren 23an 7etan Larraintzarko bentan. Beraz, maiatza bai indartxu dator kulturaren aldetik. Eta bukatzen joanen gara, ze, bueno, irratxaioa nahiko beteta dator, eta gogoratuko dizuegu, maiatzan ere, hainbat ekitaldi daudela kirol ekitaldiak, Nafarroako 10. Rogaine proba hemen Basaburuan izanen baita, maiatzaren 24an, kirol proba bat da taldean jokatzen dena, hori esan bezala maiatzaren 24an, Basaburuko betetea ere badugu maiatzaren 31an, eta gainera gero ekainan ere Sega txapelketa ere izanen dugu, baina hori joanen gara zehazten hurbiltzen den bitartean, eta bestela agendan hitzordu gehiago, ostiral honetan arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan, Aroztegiko auziari buruzko solasaldia, gero aipatu dugun Jose Aldasororen bakarrizketa ostiralean 8etan Abestegi Berriko ganbaran, larun batean zubiak bete ekimena aipatu dugu hori ere, eta gainera igandean eta kasu honetan Odietan Latasatik aterata orkideak ezagutu nahi dituzu irteraldia Gorosti Naturzientzia Elkarteak antolatuta eta Odietako udalak lagunduta. Ba, hemen txutziko dugu momentuz eta musika pixka batekin aurreragoaz elkarrizketaren tarterantz.
Eskuz esku alatzen du birdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du naiz, dena aldatzen da beraz, zeta ama mazarrak bisai
Eta esaten ari gara, maiatzaren 18an omenaldi berri bat antolatu dutela Ahaztuak herri ekimenetik, oraingoan Basaburuko medikua izandako Francisco Javier Iturbideri eta Igoako maisua izan zen Nemesio Delgado Gutierrezi eginen diete omenaldi hori, biak Basaburuan ari ziren 1936ko kolpe fasista gertatu zenean eta bialak hartu zituzten gatibu eta errepresioa jasan zuten behin eta berriro, ezin izan zuten itzuli haien lanbideetara gainera, eta esan bezala, omenaldi hori, maiatzaren 18an izanen da, igandearekin, 12etan, txokolateroren etxearen atzekaldean, hemen jauntxaratzen, eta baiei buruz gehiago jakiteko, eta omenaldi hori nolakoa izanen den jakiteko, Benito Alberro dugu Ahaztuak taldeko kideak, kaixo Benito egunon?
Aupa, kaixo egunon.
Bueno, oraingoan Basaburuko medikua eta maisua zirenei eginen diezue omenaldia. Nortzuk ziren Francisco Javier Iturbide eta Nemesio Delgado?
Pues biak izan ziren, zuk esan duzu bezala, golpe fartzistaren garai hartan, biek hemen Basaburuan zauden lanean. Mm-hmm. Gaina nolapait bere plaza edo bere irabazi eta honea etorri ziren, bere lan egitea eta hemen biek ari ziren. Biek, bueno, pues hoy aipatzekoa da, kanpotik etorria ziren biek, eta, bueno, kanpotik edo, bat Iruñetik eta bestea Burgostik edo jaioa, baina bero, gero bere bizitza ja, Nafarraldea egin zuen. Baina hoy, herri txiki batera etorri ziren lanea, eta hemen nahi ziren, bere lana, eta gaina goraipatuak biek, goraipatuak bere egindako lanagatik. Mm-hmm. Oso ongi ari zirakoz bere lan egiten. Bai?
Mm-hmm. Ados, medikoa eta maisua esan dugun bezala, nola jakin zenuten haien historia edo bai haiei buruz?
Mm-hmm. Bueno, hoi zean garai hartako kontuak, bos hemen nolapait izketan eo ostatuko kontuetan gutxi entzun ditugu. Mm-hmm. Oso gutxi. Eta orduan, pues bueno, nolapait hau bilatzailea izan du Josu Luis Gatu izan du bilatzailea, berak harakatu du eta berak bere esker pues dakizkigu hainbeste gauza. Gero, bueno, behin hasita lehenengo azalak entzen, gero igual pues, dena ere errexago inzaigu, pero bai, banuen entzuna, bai ez dakize. Hola, eta horrek nolapait ziurtatzen du, ari garen pues hoi induzkateketa hortan, pues, bueno, bideo honetiko zela, eta gauzako ala gertatu ziela, eta diela, bueno, nolapait, zein bat hori itzapen, ala dielakoz, eta paperak ere gauze berdina esaten dutelakoz, bai.
Esan duzu, biak goraipatuak izan zirelako haien, haiek egindako lanarengatik hemen Basaburuan, baina horregatik ere errepresaliatuak izan ziren, zergatik da garrantzitsua ba omenaldi hau?
Pues, bueno, alde asko ditu, ez, garrantzitsua izateko edo zeinak bera bakarri balio luke, baina, bueno, aipatuko ditugu batzuk. Bata, hoi aizetien aipatutuguna, biak etorri ziren, erritxiki batean etorri ziren, eta lanera, eta oso lana ona egin zuten. Hori, no, apait, paso erritxikietan ez dela aldera hartatzen. Eta hori, pues bueno, badu neiko arrazoia zehatzeko. Beste bata, badiela ja urte pilo bat, eta ahaztuak ginozkila. Eta hoik nolapait, gure gaurko gizartean horitzea, pues oso komunikarria iduitzen zaigu dela. Gure historiaren jabe izan behar dugu gutxienez. Bestea da, nork atxilotu eta nola izan ziren. Eta atxilotu basaburutarrak egin zituzten. Biak. Eta pixka bat pena ematen du, minio alatzen. Ala gertatu zen. Orduan, ez dakitzen bat izango ziren orduan, minio hemen bat zeon falangeko taldetxo bat, edo erdi antolatua, edo ongi antolatua, eta ez dakitzen bat zuk izango ziren, minio haiek egin zuten lan hori. Hartu, eta oain aginte berriei, beren eskura eraman. Batzuetan, hola, kolpe eta jipoien ondorez. Eta horrengatik ere, niko arrazoia izango litzake honen omenaldia izateko.
Ados, eta esan duzun bezala badira arrazoi gehiago, baina gogoratuko dituzue maiatzaren 18 horretan. Galdetu nahi nizun familiarren edo oinordekoren baten berri izan alduzue, etorriko diren, ez dakit harreman hori egin duzuen.
Bai, esaten dizuten bezala horra arakatzailea Jose Luis, enkatu dugu. Eta bera jarri da, bien zera, familikoekin, eta baituzte, haien ondorengoak, batzutan urbilekoa, batzutan zein beste, bineo, bueno, baituzte biak. Eta, bueno, batez ere, pues hoi, iturbide amezketak, pues, bere alarguna eta semeak, pues, Venezuela o Mexikora aldegin beharrak izan zuten, bineo, bueno, handik itzuli, eta ondorengo bari, batzuk itzuli, beste atzuk ez, beste atzukan daude, eta hoiekin, pues, bi adarrekin neo izan dudu harremanagatok, eta moitako bat pentsatzen dugu etorriko dela. Eta gainera, pentsatzen dugu, pues, hoi, Mexikon dagoena, eta etorri behar dula, eta nik uste parean tokatzen zaiola hemen egotea. Osa, izango litzake. Erdi mirari bat.
Bai.
Ederki. Eta Nemesioren familia ba hoi nolabait hurbilago eta errazago izan du da bereekin zera topo egitea eta hoietatik ere etorriko dira. Ez da gitzen matzuk, baina bueno, bai, etorriko dira. Izango dute biek izango dute norbaiten etxekoen babesa ere hemen egoteko, bai.
Aipatu duzu gatoren lan hori eta berak ere bildu dituelako, ez? Zenbat represaliatu izan diren hemen 41 izan zirela badakigu. Ez dakit aurrekoan, bueno, Pascual Lazcano holokausto naziaren biktima gogoratu zenuten Ilarregin, eta gainera ikusi genuen jende franko bildu zela, ez? Omenaldi horretan, nola joan zen? Pozik erantzunarekin?
Bai, oso pozik. Lehenengo kontzejuen aldetik, eta bere harrera, eta bere lokala gutxi, eta denak berak ere antziren, eta gero etorri zen jendeakin, pues ez genekien, lehenengo aldia zen guk egiten genuen, eta zen, ba, pues hemen ez da ipanik, 41 biltzen bagara, ba, izu barri izango da, eta handa, gero, ja, bikoiztu genuen, ja, 80, ba, asko, eta, bueno, pues oso pozik, bai, oso pozik. Ba, men alde izumea, da izaten dira, pues hoi bizkoat horreitu, beren historia bizka kontatu, eta gero, pues bueno, aitzakea gurekin, elkarrekin egoteko bere familia ordezkoa balen badaga, pues oso ongi, bereekin egoteko, eta hori ze, nahiko xumea, baina, bueno, sentikorra bai.
Eta urrengo menaldirik ba alduzue buruan, ari zareteia
bai, pizkanaka, pues hoi, nolapait gai horietan, hainien estalia ondu da dena, pues bo historia biziri dago, osea, ez dut esako egunetik egunera, bino. Ba, oso maiz gato etortzen da zerbait berriakin. Bai, bai. Urrengoa, hola pixka bat urte buruka erako, edo hola aizarotzen, igual, aizaroztar bat, oi, beso, gerran illa eta hola, pues, harren homenez, ego, ja, ez dut aurreatu nahi.
Ongi, ados.
Bine, bueno, ideia hori, hor da bilkago buruan, bai.
Ados, orduan, behintzat badakigu adiegon behar garela urrengoetarako. Ba, momentuz maiatzaren 18ko omenaldi hori dugu, esan dugu Francisco Javier Iturbideri, Basaburuko medikoa izandakoari eta Igoako maisua izan zen Nemesio Delgado Gutierrezi, ba, omenaldia eginen zaielako hemen jauntxara atxen txokolateroren etxeatzekaldean, maiatzaren 18an, 12etan, igandearekin, beraz, ba, bueno, ba, denok herritar guztiak gonbidatuak, bai, eta bai. Benito eskerrik asko nera etortzeagatik, ba, azaltzeko.
Ez, pozik, ba, eskerrak eman behar jozu, gatorri eman behar jozu, arretak historia, eta uge da herri dalanean besteak, pues, bueno, pizka balagundu, eta animak eman, eta ez asko ego, eh?
Bueno.
Eta, bine, bueno, beha ere, pues, bueno, gurekin pozitago, eta...
Eta gauzak antolatzeko... Bai, genen lana garrantzitsua da, beraz.
Bai, informazioa berak egiten du, eta hortik aurrea ja besteak ere parte pizka bat hartzen dugu, bai.
Osongi, ba, osongi joan dadila, jasoko ditugu argazkiak eta kronika.
Bai, saiatuko gara.
Ederki.
Ba, gaina hortan, bueno, eskarrak eman bezitzki udalare, buru belarri hor zertan, omenaldian, eta, bueno, oso pozik. Nolapait gaurko unean izango lirake biak administrazioko langileak eta
udalak
badu hor zer esana. Eta hori, nola plakatxo batzuk edo egin behar ditugun, pues gero udalak jarriko ditu, pues suposatzen dut, pues bai, medikuin etxean eta eskolan jarriko ditula. Eta bueno, badu lana.
Bai. Baina lan garrantzitsua memoria egitea, ez? Eta
Bai, hori batez ere da, pues hoi, nik goraipatzeko nuke, pues hoi, basaburutarrak atxilotu zituztela. Orduan gure artean badaguela. Badaguela holako hasia eta kontu zibili behar garela. Ez du beti kanpokoa dira, hemen fasismoa ez dago, ez. Ez, hemen badago hasia eta zaindu behar dugu. Ez loratzeko.
Ederki Benito, eskerrik asko, eta horren gora arte.
Bikote lirain nosatzuntxua, agerida zerbait eskutatu baino, ez dezaken irri farrokaz, tagarria luzatuz, iragarkia parekidea, euskaraz, ikurriña eta guzti, politiko gizuzenaren adibide garbia. Haunazka! Polizia promozion dienak jasaten dugu, dena gure segurtasunaren izenean oski. Iragarkia engainagarria da, naiz estilo xurian egia gorria eskutatzen du. Ez dira artaldaren zaintzaileak, agintari eta kapitalaren sakure zanekoak baizik.
Diosta norbaitek aldamenetik, errespeka gure polizia, hau nazka diot ozen eta barru-barrutik.
Sally Diamondek ez du ulertzen zergatik den hain arraroa berak egindakoa. Aitak eskatutakoa besterik ez du egin, hil ondoren zaborrara bota. Orain begirada guztiak Sallyren gain daude jarrita. Ez bakarrik edabide egarrien begiradak eta poliziarena, baita bere iraganetik etorri den baina ezagutzen ez duen ahots maltzur batena ere. Umetako garaietako sekretuak deskubritzen joanen den heinean, Sallyk munduan arreta jartzen joanen da eta ikasiko du pertsonek ez dutela beti esaten dutena esan nahi, ez da pentsatzen dutena esaten. Lagun berrien laguntzarekin bere bizitzaren kontrol handiagoa hartzen joanen da, zelanda berritik kutxa bat jasotzen duen arte. Barruan, hartz panpin bat dago, zaharra eta zatarra, eta bere ala ezagutuko du. Tobi, panpin horrek izena zuen eta berea zen, baina zergatik Sallyk ez du orain arte gogoratu, eta nork jarraitzen du munduaren beste puntatik? Ilabete honetako Irantzu Perezen gomendioa, Sally Diamond lagun berezia.
Mi piatzen dare piano piano como Adriano Celenta. Because like this. Capaz de ganar hace millones de hombres nada en celular y había nivel y trampas el segundo quería estudiar alemán pero volcó en las caderas de mamá hoy voy a decirlo como me amo y tú ya no puedes hacerme daño y soy
un ser divino ven a adorarme. ¡Qué buena suerte! ¡Amarme tanto!
¡Ué! ¡Ué! ¡Hola, Irantzu!
¡Hola!
¡Kaixo!
¡Zer moduz!
¡Ongi, tazuek!
¡Ongi! ¡Aspaldiko, ez!
¡Ya!
¡Horre, aste santua tarteko eta beste!
¡Incluso urteak bete ditut, tarteketa!
¡Ah! ¡Zoriona! ¡Zorionak! ¡Zegunetako azara!
¡Azurillaren amarrekoa!
¡Anda!
¡Anda!
¡Mira! Bira.
Apireia kamar.
Gauza asko dituzu zue koinzidentzin, ez? Zu azaroan amarrekoa zaitzi hartzu apireia kamar. Zu perez adizena dozo, zuk ere bai.
Bai.
Biak oso guapa gara, oso majak eta oso
bai,
azkarrak.
Bai, bai. Adinberekoak.
Adinberekoak ere bai.
Biak emakume.
Esango gue, nola esango ginuke... Centenario nola izango litzike?
Centenario, ez dakit.
Bueno, mende berekoak, ez? Bai, mende berekoak bai, ez?
Bai, mende berekoak ez dakit, baina mende berekoak, bai.
Larrogeita marrekoa, pues orain txetorrinez kotxean kanta bat entzuten larrogeita marrekoa, amarkadako gazteak mazkoa.
Mira.
Bai, Merina Gris.
Mira.
Ekarri dozo onera noiz bat, bai. Bai, lenguan ikusen ditu den zuzenean.
Eta ongi?
Bai.
Oso ongi.
Talde kuriosoa da.
Bai.
Bai.
Ez dakit ja jakin eden zein diem egitan. Ze hasieran behintzat anonimo tasunen...
Bueno, osea, kontzertu eta azten dira maskarekin daola, baina hori kendu egiten dituzte.
Ah, orduin ja ez bai. Bestia anonimoak. Hasieran esango nuke...
Bai, hasieran, bai.
Ez ginekila zein zien. Hau da Carmen Mola, bezala.
Bai.
Baina hemen
puntu bat du, hori bueno, maskerekin eta mozorduta, o sea, mozorduta beti ateratzen dira olako traje potente eta hola. Bai.
Baina ez etzatorri Merina Gruseta zitzitia,
ez? Ez, hau da, krimen novela, ez? Jarraitzen du izaten kolaborazio.
Hori jarraitzen du Love of Lesbian Asiran, da gero krimen novela.
Hori da. Eta zer ekarri diguzu gaur?
Jo, bai, ekarri dut novela bat, gustatu zaidana, baina...
Mundiala.
Exagerau, bai. Mundu guztiari gomendatzen diot.
Bai, la extraña Sally Diamond.
La extraña Sally Diamond.
Bai. Izen bat da, Sally Diamond.
Eh?
Sally Diamond izen bat da.
Bai, neska, emakume bat da.
Vale.
Nahiko berezia bera. Bueno, tituluak ala saltzen dugu bezala, eh? La extraña Sally Diamond. Mm-hmm. Idazlea, bueno, a ver, Liz Nugent, ez dakit, Nugent nola esaten den inglesez, irlandarra da.
Mm-hmm. Ah, mira.
Eta uste dut eleberria hau dela Irlandan gehien irakurri den eleberria aurten behintzat, eh?
Uh-huh. Izan bai. Do arrakasta hondiko novela.
Zango. Bai.
Mm-hmm. Bai, hemen jartzen du 270.000 irakurle baino gehiago
bertan. Beste bat. Nik ez dut dira Irlandan irakurri, baina bueno, beste.
Hori da. Orduan handi kanpo pues ez da gizen bat. Erresuma batuan, eh? Erresuma ez Irlandan.
Bai, egia da. Erresuma batuan irakurri nuen, bai. Bai, ba bueno, ba hori, protagonista Sally Diamond. Eta Sally Diamond pues, emakume berezia da. Emakumea, bueno, 44 urte ditu, Irlandan bizi da herri txiki batean, bueno, herri txiki, basaburuko dozen herri, baina handiago den herri batean, baina, bueno, herri txiki batean, eta aitarekin bizi da. Sally Diamond adoptatua da. Eta bere ama, pues, duela urte batzuk hil zen, eta, bueno, aitarekin bizi da, eta biak nahiko bereziak dira, ez dute apenas harremanik inongo, osea, herriko inorekin, bai? Mm-hmm. Badute familia badu lagun bat, beste emakume bat laguna dena, batez ere amaren laguna zena. Eta bueno, horrekin nolabaiteko kontaktua dute, ez gehiegi, aitak ez dulako bueno, gustoko du, baina ez du harreman berezirik berarekin eta listo. Osa,
ez dago besterik.
Ez dago besterik, ez? Aita gainera nahiko gaixo dago, eta orduan, bueno, salida pues erosketak egitera joaten dena supermarkatura, edo bankuetxera aitaren pentsioa kobratzera, baino besterik ez. Gainera, aita psikiatra izan dakoa da, eta orduan, orain behar dituen bueno, pues bere gaixotasunerako behar dituen gauzak eta pues berak egiten ditu errezetak eta Sally joaten da farmaziara eta erosten ditu eta, mm-hmm. eta listo. Sally
bai.
A ber, irakurriko dizuet, neurodivergentea da.
Vale.
Ez dakit dakizuen zer den neurodivergente izatea.
Pentsatzen dut anistasun bai. Funtzionala esaten den bezala neurodivergentzia izan dela anistasun
bat duela
baditu zailtasunak, bueno, bai. Pues jendearekiko harremanetan, bueno, pues harremanak izateko, ez? Mm-hmm. Eta Sallyren kasuan, pues dituenean normalean nahiko gaizki tratatzen dira, ez? Osea, kontua da berak ez dakiela. Bera oso zuzena da, ez daki, ez du ironia ulertzen, ez du bigarren zentzu hori ulertzen, eta horren norbaitek esaten badio, hola, edo zen gauza literalki ulertzen du, ez? Uh-huh. Eta horrek, pues, zailtzen ditu bere harremanak. Uh-huh. Pentsa, herriko mundu guztiak uste du Sally mutua dela. Uh-huh. Ez dutelako sekulan hitz egiten entzun. Osa, berak ez du hitz egiten. Uh-huh. Total. Mm-hmm. Berarentzat, osea, berak erabakitako
bere autua da,
berak ez du hitz egiten, da orduan mundu guztiak uste du Sally la rarita, bueno, pues mutua dela. Kontua da, eleberriaren hasieran aita hiltzen dela etxean. Eta aitak askotan esan dio Sallyri, txantxetan, claro, pues ni hiltzean, pues zula sai, sartu nire gorpua sakar poltsa batean eta bota sakarrontzera.
Claro, bakarra
aita hiltzen denean Sallyk zerekin egingo du? Pues
literalki hartuko
du sakar poltsa batean eta claro. Etxean, bueno, atzekaldean duten ikuio moduko edo biltegi moduko batean badute hor labe bat, non erretzen duten, bueno, pues etxean egindako bueno, sakarrak eta orduan, pues Sallyk sartuko du hor aita.
Ja, atxe ere etzen oso listo ya, izan, esan egun.
Jakin dana dako ezen bere gaba, ez?
Ba bai. Eta bueno, Sallyk sartuko du aita hor labean, eta jarrituko du bere bizitzarekin. Jarrituko du supermerkatora joaten, bankuetxera joaten. Baina egia da, handik hilabete batera edo, ondoko auzeko ideak esaten diola saliri joe. Ez dakit, a ber, zerbait gertatuko da hor zure biltegi horretan, zer kriston kiratsa dago ingurune honetan, eta saiek esaten dio, bueno, pues lasai begiratuko dut, karo, kontua da, labe hori ez dagoela prest, gortu bat, erabat erretzeko, eta hor da, bueno, pues, sortu zen kiratsa neko... Mm-hmm. Baina, berak ere, jarraitu zuen bere bizitzarekin. Eta egun horietako batean, supermerkatura joan zen erosketak egitera, eta gero bankuetxera, eta bankuetxekoak esan zion, ze, torri zara, sai, aitaren pentsioak obratzera, eta tordan berak, esan zion, ez
aitailda.
Karo, pentsa. Mutua, ustez, mutua zen emakumea, batean, izketan azten da. Eta gainera, kontatzen du, normaltasun osoz, aita hildela. Orduan, bankuetxekoa, klaro, hasiko da, eta noiz, eta nola, eta hileta egin duzu, eta ez, eta orduan berak esaten du ez, sartu nuen sakar poltsa batean, eta labean sartu nuen. Novela, leberri hau oso gogorra da, eta...
Baina baditxo momentu barregarrik
ere. Badu misterio puntu bat, badu, bueno, tentsio, baina badu ere humore puntu hori, batez ere, pues hori, saili berezia denako. Bueno, total, claro. Kriston iskanbila sortuko da herrian, polizia hasiko da ikertzen, alde batetik, joango dira ikustera, ea egia den, labean sartuta zegoela aita, eta gero ikustera, ea aita...
Arrazoen naturalangatik hilden
edo... Edo saiek hilduen, ez? Orduan, familiak duen lagun hori ere, pues, harremanetan jarriko da saierekin, bueno, etxea miatuko dute, saiek noski ez du deus ulertzen. Mm-hmm. Eta orduan, miak eta horretan aurkituko dituzte, aitak hil baino lehen saliri idatzitako eskutitzak. Karo, eskutitzo horietan, aitak asaltzen zion, lehenengo eskutitzean, asaltzen zion, zer egin behar zuen, bera hiltzean. Ez? Pues lagunari telefonoz deitu, tanatorioa, eta gainera dirudienez, hil aurretik esan zion saliri, idatzi dizkizut eskutitz batzuk, mesedez irakurri hiltzean. Baino, saiek, iruditu zitzaion eskutitzena opari moduko zerbait izango zela, eta orduan erabakizuen itxarotea bere urte betetzea izan arte, pues, eskutitzeak irakurtzeko eta urrutzi zituen. Claro, poliziak irakurtzen duenean eskutitzak eta bueno, familiaren lagunak ere irakurriko ditu. Pues hor aitak kontatzen diona saliri, hasiera batean instrukzio modukoak dira, baina gero kontatzen dio saliren benetako historia. Esan dugu saili adoptatua izan zela, oso txikia zelarik. Eta eskutitzoietan hasieran aitak esaten dio, bueno, eskutitza hauek irakurri bat lehenengo, utzi tarte bat, irakurri gero bigarrena. Claro, hor kontatzen diona oso
gogorra
delako. Claro, ezin dizuet kontatu zer kontatzen dion eskutitzetan, bestela
spoiler pixko bat izanen da.
Bai. Baina, bueno, oso gogorra da saiek bizi izan zuena txiki-txikia zenean, bere ama biologikoak bizi izan zuena, sufritu zuena. Claro, orduan, hor bueno, pista bat emango dizuet, duela urte nahiko txo, claro, saiek baldin baditu 44 urte, pues igual duela 50 urte edo inguruko emakume bat desagertu gintzen. Eta geroztik ez zuten, bueno, bilatu zuten, baina ez zuten pistarik aurkitu eta desagertuta jarraitu zuen eta desagertuta jarraitzen du. Eta hor da eskutitzetan aita kontatzen dion historia. Eta, bueno, claro, honek sortuko du herrian, bueno, kriston berria eta prentsa ere jarriko da... atope historiarekin, saiatuko dira bizka bat, saili alde batera guzten, pues, berak ere poliki-poliki barrenatzeko dena, eta movida horretan guztian, bapatean, gainera saiek jasoko du etxean, Nueva Zelandatik iritsiko zaion kutsa batean, pelutxe zar bat. Eta berak kutsa ireki eta pelutxe ikustean, momentua jakin zuen pelutxe hori berea zela, eta gainera Tobi izena zuela. Eta...
Horraino...
Eta horraino irakurriko dugu.
Bale.
Ah, itxure hona da, eh?
Bai.
Kuriosidadea piztu dira.
Oso gogorra da, eh? Oso leberri... Hori badu humore puntua eta, baina oso... Neri dituzet oso, oso fuertea. Eleberriaren ardatza da pizkat familia eta familian eman daiteken abusua edo abusua eta horrek biktimarengan dituen ondorioak eta eleberria bukatzerakoan da eleberrietakoa jarraitzen duzuna pentsatzen historia
bat luze...
ezin duzula burutik kendu historia
bai impactatzen dola
bai. Eta pizka bat da protagonista den bezalakoa, osea, eleberria da berezia, hola, zuzena, baina baita ere badu puntu maitagarri hori, ez? Emakume hau 44 urte izan da ere, pues badirudi aur bat dela egiten dituen gauzengatik, ez? Baina claro, emakume bat da. Baina horrek ere eragiten du pues pizka bat, pues hori, emakume pues jatorra berezia izatea eta oso maitagarria. Baina, klaro, historioak ematen dizu buruari bueltak emateko baina historia komplikatzen, osea, berez gogorra da saileren historia, baina gero komplikatzen da gehiago, eta orduan ikusten zu, ostras, ze garrantzia duen, ez, txikitatik sozializatzea, eta zer eragina izan alduen pues hori, familian abusuak ematea, eta gero gainera horrek dituen ondorioak, esan nahi dut, gero zigual pertsona normala izan alzara, baina baduzu hortoke bat, edo behintzat hemen azaltzen diren protagonistek badute, uff.
Bueno, no? Ba...
Kontatuko nuke dena, baina pena ematen dit.
Ez, mikrotik kanpo norbatek irakurri.
Eleberria hasita segituan... kontatzen da historia, kontua da gero komplikatzen dela pila bat historia eta oraindik ere gogorrago egiten dela.
Mm-hmm. Bueno,
nola aterazen duela gutxi pasaden astean edo berri bat Espainian aurkitu egitzutela Espainiako zaki zerritan familia bai. Bat, oza, gurasoek zeukatenak
zemi
alabak etxean sartuta
bai. Eta gaina zazpi urte edo zortzi ez dakit zarrenak usteot bazitula bai, etxetik atera gabe inoiz atera gabe etxen entzerratuta azeuzkean.
Hai. Eta gero bitxia iruditu zitzaidan, gero irakurrenen bigarren berri batean, pues claro, hortik atera zituzten, eta bueno, gurasoen gandik separatu, eta bueno, pues, zentroren batean edo sartu zituzten, eta berria zen, pues bueno, interakteatzen zuten,
interaktuatzen
zutela zaindariekin edo ezitzailekin eta inkluso bueno pues ba zituztela hola momentuak bueno musuak ematen zituztela eta claro ben liburua irakurrita no yo claro es que igual sekular ez baduzu jaso ez baitasunik ez da zizute sekular musurik eman ez ez du errazaterako musu bat ematea edo beste norbetekin kontaktu izatea. Ez dakit ume hauen kasua, ez dakit azkeneko urteak izan ziren edo hasieratik.
Ez nik uste hasieratik. Inoiz atera gabe ziela. Baina, bueno.
Joder. Bueno, eman dizut pista potentea.
Bai, bai. Bale, ba hortxe gomendia, La extraña Sally Diamond.
Hori da, bai. Please.
Oso gomendagarria, eh?
Mm-hmm. Bale. Ba.
Eta ez dakit kantan batekin bukatu nahi dozen gaurkoa, edo...
Pues bai, gaur goizan laukeratu dut. Merina Gris, ere bai? Mm-hmm. Eta kanta Lotu zure txakurrak.
Norbatxe, zer batxe esan nahi dozo, mezun bat bialdu nahi dozo, kanta hui hartzeko, edo...
Osa, pixka bat erlazionatu dut liburuarekin, leberriarekin.
Osongi.
Nik eman dut nire toke...
Ja, lortzen duten, bai, hemen. Merina Gris, Lotu zure txakurrak, ba... Hemen dik hilabetera azkena, idantzu.
Claro, egia da. Ostras. Egia da, ja hasiko gara kolaboratzaileak agurtzen.
Baina, bueno.
Nola pasa den, no?
Bai, ikasturtea. Bai.
Horrek esan nahi dugu da urbil dugula.
Hori da, hori da.
Venga, ba.
Bai, ba,
azkeneko pasaderetan, orduan.
Ah, badakizu zerbait, eh? Kontatu izate zerbait,
eh? Ah, ez, ez, ez.
Azkena, gure azken kolaborazioa urtero esaten dugu
pasada. Ah, egia da, egia da. Aizue, ba, ez da inzaia, eh?
Ja, noiz bai betetzen dugu, ze urtero esateu eta...
Bai.
Hombre, ez da inzaia, pues ez dakit. Agian zaila da, batez ere guraldiaren gatik,
eh? Hori, baina batez ere guraldiaren gatik bestela. Teknikoki egin bueno. Daiteke, así que... Ea ba.
Venga, ba.
Ale...
Gertu zuen txakurrak.
Agur, eskarrik asko irantzu.
Maskararen atzetik enezen edu baina gutxi ez badakit zelduta egon denak ezagutzen du bia ez azkazure mierdak ez gondazten mentzia keria tirar un bi pero no soy así empiezo a kritikar ekago dugu deni naiz ahula baina egiten ez txiki kasartzen dut baina asmo hona beti hainbat zauri hainbat labu izpidura begiratu zure mila Zarazu, maite dunak, gorreto du
Itziar nola gustatzen zaizkiun kontrastek, irrati hontan.
Hori gure irrati hontako arbasoek erakutsi ziguten ere bai.
Bai, esan erraneko dokumentalen Tania Arriagak azaltzen zuen, ez? Rocío Durcalek funtzionatzen zula eta...
Eta gero koma...
Eskorbutok ezain beste. Eskorbutok ezain beste. Bueno, ba, hemen bik. Mm-hmm. Merina Grisek eta Laitzeta Maiderrek. Mm-hmm. Jarri dut, ez dugulako hitz, baina tortxu roken joko mendu, eh?
Bai, bai, itzulera asko, eh?
Bai,
afu ere.
Afu baitare, hoi ere irakorri nun.
Mm-hmm.
Eta, bai, baina afun itzulera, bueno, ba, bada...
Bai, 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 bai.
Baina duela bi urte edo, ez? Bai. Iru, txizan zuen, baina Alaitz eta Maider...
Bai, 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 bai,
gure, itzen,
bai, bai.
Bueno, hola xe, bihar ostirala memoriaren txoko atal berri bat izanen duzu, mm-hmm. Ez da errepikapena izanen.
Ez.
Eta gu astelenen izanen gaueltan, ez?
Hori da.
Gogoraziko guen, ez dakit denbora iba daukegun. Amabostero zozketa berriz martxan dela.
Bai.
Eta galdera zela...
Itzaraldia, hola, esaten badin badigute, astero itzaraldi bat izanen dugula, nola antolatuko zenukete egun hori,
bai.
Zerre botako zenuten gehien faltan, bueno,
bai. Bai, hoixe. Hala baitziar,
astegun
hona izan. Aio!